Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
No tervepä terve.
Ja lisätäänpä tuohon vielä, että ja puheet päreiksi.
Niinpä on.
Oletko valvonut öitäsi tällä viikolla, Vesa?
Tälläkin viikolla olen, joo.
Tälläkin viikolla? Selvä.
Tällä iällä valvotaan kaikilla viikoilla öitä. Okei, mihin viittaat?
No aika moni suomalainen nimittäin on valvonut öitänsä tällä viikolla. Ja. Muun muassa Jussi Halla-ahokin.
Okei, mitä sinne on puuhalleet?
Tiedätkö, mikä on valvottanut?
Onko se tämä maailman tila?
Luultavasti.
Ilmastonmuutosko Jussia pitää hereillä vai?
Ainakin Twitterissä hän kertoi, että Yhdysvaltain presidentin vaalit pitivät hereillä.
Okei. Niin joo, paholaisia. Se on jännä, kun ne siellä yöllä pitää niitä vaalikeskusteluja. Mutta ne voi päivällä niitä pitää.
Erikoinen juttu tosiaan. Halla-aho kertoi tuossa Twitterissä, että koska uni ei tullut silmään, katselin yöllä Trumpin ja Bidenin televisioväittelyn. Mm-hmm. Ensimmäisten minuuttien aikana heräsi kysymys, että oikeastikko tässä valitaan presidenttiä supervallalle, kirjoitti perussuomalaisten puheenjohtaja. Katselitko itse, tai siis koska tiedän, että saatat valvoa öitäsi, niin.
En katsonut silloin suorana lähetyksenä, mutta olen katsonut sen jälkeenpäin. Ja kyllähän siinä tuli vähän Halla-ahomainen olo, että siis hetkinen, että niin sanotun vapaan maailman johtajaa tässä ollaan valitsemassa, kun tuntuu, että se on tämmöinen, ehkä ei kummelitkaan olisi pystynyt tuommoiseen sketsiasteeseen. Että se vaikutti semmoilta sketsikokoelmalta.
Älä nyt aliarvio kummeleita kuitenkaan.
Ehkä he olisi pystynyt siihen, mutta aika vaikea on varmaan nyt niin kuin humoristien tehdä tästä enää huumoria, koska tämä on itsessään niin kuin hyvin traagista huumoria. Yhdyn kyllä näihin monien asiantuntijoiden arvioihin sitä keskustelun tasosta, että itse asiassa tämä sana keskustelu on ehkä väärä, tai väittely. Väittelykin on keskustelun muoto. Keskustelu kuitenkin yleensä on sitä, että ihmiset kuuntelee, mitä toiset sanoo, eikö vaan, ja ikään kuin vastailee toisilleen ja yrittää johonkin keskenään keskustellen päästä johonkin yhteisymmärrykseen tai ainakin tuoda eri argumentteja esiin. Niin semmoistahan tässä hyvin niukasti oli tässä Trumpin ja Bidenin kohtaamisessa.
Siis väittelykin on keskustelu, siis sanan varsinaisessa merkityksessä.
Sehän on parhaasta päästä keskustelua.
Kuten huomaatte, jos katsoitte tämän, niin väittely on parhaasta päästä keskustelua.
Joo, mutta mitähän tuosta nyt siis herättää kyllä siis yleisesti ottaen kysymyksiä siitä, että kenelle he puhuvat ja onko tässä nyt näkyvissä jotain isompaa tämmöistä politiikan tai olemuksen muuttumista. Että tässä nyt on tämä tavallaan niin kuin maailman tärkein poliittinen keskustelu, jos nyt tälleen yleistäen sanotaan, eikö vaan?
No näin voisi sanoa kyllä ja todella.
Ja katsotuin.
Nimenomaan joo, siis ehdottomasti katsotuin. Varmaan jos Kiinassa olisi semmoinen vapaampi demokratia muoto, niin sen verran paljon siellä on asukkaita, että jos tämmöinen vaalidebatti tai väittely järjestettäisiin kiinalaisittain, niin ehkä sieltä tulisi kovemmat katsojaluvut vielä, mutta toistaiseksi näillä mennään. Mutta tämä todella pakottaa pintaan siis kysymyksiä tästä maailman menosta, että siis mitä tällaiset väittelyt kertoo politiikan tilasta Amerikassa tietenkin, mutta laajemminkin. Joo. Ja muilla. Tämä on kiinnostavaa verrata. Ja itse asiassa 4 vuotta sitten jo, Vesa, en tiedä muistatko, mutta katselimme ja analysoimme Trumpin ja Clintonin silloista vaaliväittelyä. Siinä vaiheessa olimme sitä mieltä, että kyseessä oli siis politiikan tosi-TV-sirkus vailla vertaa.
Okei.
Ja sellaisiin asioihin 4 vuotta sitten siis huomio kiinnittyy kuin Trumpin niiskuttamiseen.
Niiskutta, okei.
Juu, siinä tentissähän niiskutteli silloin ja siitä oli iso poru tästä niiskuttamisesta. Mutta yleisarvio silloin 4 vuotta sitten oli, että siis amerikkalaisten arvio kyselytutkimuksissa heti tenttien jälkeen oli, että Clinton pärjäsi paremmin näissä väittelyissä. Mutta niinpä vain Trumpista tuli presidentti kuitenkin.
Joo, ja nythän on tilanne se, että nyt on aika paljon Suomessa puhuttu siitä, että Biden on selvässä johdossa mielipidemittauksissa, mutta sitten on esitetty arvioita myös sitä, että jos katsotaan vähän tarkemmin alueittain sitä suosiota, niin se onkin itse asiassa aika tasasta. Että eikö viimeksi käynyt niin, että Hillary sai niin kuin absoluuttisia ääniä enemmän kuin Trump, mutta kuitenkin Trump voitti.
Kyllä.
Sai niitä valitsija henkilöitä enemmän taakseen alueilta. Ja kyllähän nyt siis kun mä en enää Trumpin kanssa uskalla mistään niin kuin, mitään ennustaa, että miten tässä käy, tässä on kuukausi aikaa. Ja jos tämä meno on tämmöistä, jos näitä debatteja edes järjestetään enää, eikö tässä nyt herää kysymys siitäkin, että järjestetäänkö niitä?
Ilmeisesti Trump on nyt kyseenalaistanut tämän tavallaan debattien ikään kuin tämmöisen sääntömuutoksen, kun on puhuttu siitä, kun tämä oli tällainen huutokisa, niin nyt ehdotetaan, että mikrofonit laitettaisiin kiinni, ettei voi jatkuvasti huudella toisen päälle, niin Trump ilmeisesti ei hyväksy tätä muutosta.
Joo, siis tässähän kävi niin, että mun käsittääkseni Trump ei tuonut yhtään omaa niin kuin ideaa tai tavoitetta, mihin hän pyrkii presidenttinä. Siis sillä tavalla ainakaan uutena asiana, uutta avausta hän ei tuonut. Ja sitten Biden keskittyi tavallaan moittimaan Trumpin tähänastisia toimia. Ja useaan otteeseen totesi, että Trump valehtelee tai että olet valehtelija ja että sinun kanssasi on mahdoton keskustella. Käsitettekö, mitä tämä pelle yrittää? Tämä mies ei tiedä, mistä puhuu. Ja sitten usein toistutaan, että presidentillä ei ole suunnitelmaa. Et jotenkin Trumphan meni sitten siihen huutohommaan. Hän koko ajan keskeytti Bidenia ja Bidenkin välillä keskeytti Trumpia, mutta hyvin paljon enemmän Trump oli siinä päälle puhujana. Ja ne, mitä Trump toi esiin niissä huudoissa, niin ne oli aika semmoisia, sanotaanko vyön alle iskuja, veti Bidenin perhettä, poikia ja heidän historiaansa kummallisella tavalla mukaan, lateli jotain ihmeellisiä tarkkoja numeroita, että kuinka paljon hän on tehnyt ja kuinka paljon Obama ja Biden aikanaan eivät tehneet.
Ja kuinka paljon Bidenin poika olisi saanut jotain rahaa jostakin, siis niin hyvin tarkalla niin kuin dollariluvulla.
Miksi Moskovan pormestarin vaimo antoi pojallesi 3,5 miljoonaa?
Pormestarin vaimo?
Moskovan. Pormestari. Niin, siis tässä vaiheessa, kun Biden yritti ilmeisesti jotain talouspolitiikasta sanoa, niin tuon Trumpin argumentti tai kysymys oli tämä, että miksi Moskovan pormestarin vaimo antoi pojallesi 3,5 miljoonaa?
Käy siinä sitten poliittista keskustelua samana. Kun tulee tällaisia huutoja korvanappiin. Tämä korvanappi juttu myöskin liittyy tähän niin kuin jälkipyykkiin.
Mutta joo, nyt on ilmeisesti
Trump ei siis huutanut Bidenin korvanappiin, vaan ihan sinne korvaan.
Niin, Trumpin joukoista on ilmeisesti nyt tämmöistä salaliittoteoriaa viritelty, että Bidenilla olisi ollut joku korvanappi siinä keskustelun aikana. Ilmeisesti he yllättyivät siitä, että Biden pysyi niinkin jämeränä ja pystyi jollain tavalla säilyttämään hermonsa. Mutta Bidenhan ei lähtenyt ollenkaan myöskään sitten kaiveleen Trumpin näitä sotkuja.
Niin, henkilökohtaisia,
henkilökohtaisia asioita, eikä kauhean paljon näitä muitakaan sotkuja, mitä siinä on ollut. Et mä näin sen silleen, että hän vain tyytyi sanoa, että olet valehtelija, olet historian huonoin presidentti. Koska jos hän olisi lähtenyt pitkiin selityksiin siitä, mitä sinä tai sinun perheesi tai muut olette tehneet, niin ei hän olisi pärjännyt siinä. Ei hänen kannata lähteä Trumpin aseilla tavallaan, koska Trump huutaa päälle sitten taas Bidenin pojasta tai jostain muusta asiaan kuulumattomasta.
Kyllä, kyllä. Joo, ihan selvästi tämmöinen linjavalinta Bidenilta, että selkeä päätös siitä, että ei voi olla vaan hiljaa, siis että jos vaan on hiljaa ja ei millään tapaa kommentoi Trumpin hyvin hyökkäävää väittelytyyliä, niin siinä jää sitten täysin alakynteen, menettää kaiken puheaikansa. Että jollain tavalla on vastattava, miten vastataan. No hän vastasi tavallaan tölvimällä, nimittelemällä Trumpia takaisin, mutta ei lähtenyt tähän henkilökohtaiseen tavallaan paskamyrskyyn millään tapaa. Pyrki ainoastaan, siis toi vaan systemaattisesti esiin sen, puhui Trumpista presidenttinä, puhui hänen politiikastansa presidenttinä ja toisti sitä, että ei ole suunnitelmaa, ei ole saanut aikaiseksi asioita, valehtelee, ei voi luottaa. Kyllä. Tämä on se linja. Kyllä. Selvästi. Se on mielenkiintoista nyt nähdä sitten jatkossa, että jos nyt seuraavat tentit tästä toteutuu, niin muuttuuko tämä linja, muuttuuko tämä taktiikka, että ottaako sitten niin kuin Bidenkin tällaisen niin sanotun paskamyrskyvaiheen päälle jo seuraavissa tenteissä, että olisiko se hänen etunsa mukaista? Hieman epäilen, että olisi. Mutta.
Joo, kyllähän tässä voi ajatella, että ketä yritetään tavoittaa, ja se on tavallaan tämä, nyt tämä iso poliittinen kysymys, että onko Amerikassa semmoisia ihmisiä, jotka haluaisivat järkevää puhetta politiikan sisällöistä. Ja mä luulen, että Trump on hylännyt tämän puolen kokonaan, sen porukan, jotka haluaisi järkevää puhetta politiikan sisällöistä. Hän lähtee siihen porukkaan, jolle sloganit, väitteet, perustelemattomat huudot vetoaa, mutta siis Bidenilla olisi mahdollisuus, ja hän yrittikin tässä tuoda tämmöistä, vetosi suoraan äänestäjiin, että tässä on kyse Amerikan kansasta, ei siitä, että valitaanko Trump jatkokaudelle vai ei, että nyt äänestetään Amerikan tulevaisuudesta ja kansasta. Eli mä luulen, että Biden puhuttelee enemmän niitä tavallaan maltillisia äänestäjiä, jotka ei ole välttämättä niin kuin ehkä miettiä, että he ei äänestä ollenkaan tai että kumpaa tässä nyt äänestäisi.
Niin, siellähän on hyvin jyrkkä tämä raja demokraattien ja republikaanien kesken. On hyvin vähän ihmisiä, jotka niin kuin vaihtaisivat leiriä. Mm. Että enemmän on sitten näitä ihmisiä, jotka joko äänestävät tai eivät äänestä, mutta ovat jommassa kummassa leirissä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, joo, Politiikka Radion perjantai-show käynnissä studiossa. Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen tässä Amerikan presidentin vaaliväittelyn valvomisen jäljiltä tässä yritetään analysoida, mitä siellä oikein tapahtui. Se on todella hyvä kysymys, että mitä siellä oikein tapahtui tässä tunti 30 minuutin ja risat tentissä. Mistä siinä oli kysymys? Hyvin hämmentävä kokonaisuus, jos miettii, että mitä tällaiset ikään kuin väittelyt kertovat nyt sitten politiikan tilasta.
No kyllä ne kertoo tosi heikkoa, että siis tavallaan se keskustelumahdollisuuskin viedään. Tai siis että on politiikassa voimia, jotka ei lähde keskusteluun. Eli tässähän tietysti varmaan faktantarkistajilla on ollut paljon hommaa, kun ne on selvittäneet, että kun siellä esitettiin paljon esimerkiksi numerotietoja. Esimerkiksi Trump sanoi, että lääkkeiden hinnat laskivat 80-90%. Ja sitten tämä, mitä hän toisti, oli tämä, mikä etenkään voi pitää paikkansa. Että minä olen tehnyt 47 kuukaudessa enemmän kuin sinä 47 vuodessa. Tämä on niin täysin tämmöinen absurdi väite. Ei sitä voi niin kuin edes faktantarkistaja lähteä, että miten tämä nyt mitataan, mikä on enemmän tekemistä. Mutta tämmöisiä näennäisen tarkkoja numeroita. Ja sitten mun mielestä nykytiedon valossa ihan selviä valheita. Toimittaja tai tämä juontaja kysyi, että paljonko maksoitte liittovaltion tuloveroja 2016 ja 2017, niin Trump sanoi miljoonia dollareita, kun on yleinen väite ja tieto ollut, että hän on maksanut $750 näitä veroja. Ja sitten hän lisäsi tähän vielä, että en minä halua maksaa veroja. Jos halutaan niin kuin Trumpin poliittisesta ohjelmasta jotain, niin tämä oli yksi puoli, että hän ei halua maksaa veroja, eikä kukaan halua maksaa. Kuka tahansa liikemies, joka oli täysi tomppeli, hyödyntää lakeja.
Niin kyllä, juuri näin, joo. Nimenomaan tämä oli tämä. Ja sitten itse asiassa tästähän tietysti Bidenhan käänsi tämän, että nimenomaan, että tässä näkyy tavallaan Trumpin tavallaan moraali, että hän käyttää kaikki mahdolliset keinot omaksi edukseen. Eli siitä tavallaan se oli se Bidenin viesti siellä
kyllä,
alla.
Kyllä, joo. Tavallaan tähän veron kiertoon tai verosuunnitteluun tätä keskustelua on Suomessakin käyty näillä sanoilla. Ja sitten tietysti olihan Trumpilla näitä, mikä nyt tulee sitten lähestetään tätä suomalaista keskustelua myös. Ja on pohdittu sitä, että onko suomalaiseen keskusteluun tullut piirteitä tästä amerikkalaisesta tyylistä tai nyt lähinnä trumpilaisesta tyylistä. Niin tämä oli jännä tämä mutta Trumphan useaan otteeseen vihjasi Bidenin vasemmistolaisuudesta, jopa äärivasemmistolaisuudesta, tai siitä, miten hän ei uskalla niin kuin suututtaa vasemmistolaisia kannattajiaan.
Niin, kuinka hänen puolueessaan saa vielä rajumpaa vasemmistolaisuutta.
Niin, kyllä. Ja hän vihjaili näistä Antifa-yhteyksistä ja muista. Yhdyit äärivasemmistolaisen Bernie Sandersin manifestiin, joka johtaa sosialistiseen terveydenhuoltoon.
Joo, tämä sosialismikortti.
Kyllä.
Sitähän... No, sillähän on isketty Amerikassa kyllä jo ennen Trumpia, mutta Trumpihan tietysti käyttää tätä korttia tehokkaasti. Tehokkaasti. Trump on kyllä erittäin tehokas viestiä. Siinähän se hänen niin kuin jujunsa piilee. Eli kaikki tämä faktantarkistuspuoli, mitä tässä on käyty läpi, niin siis puhehan sisältää valtavan määrän tietoja, jotka eivät pidä paikkaansa, mutta tavallaan sille ei sitten niin kuin jotenkin tunnu olevan mitään merkitystä, koska hän on erittäin tehokas puhuja. Hän ei käytä missään vaiheessa mitään tällaista byrokratiakieltä, vaan tämmöistä tavallaan oikeastaan vähän katukieltä jatkuvasti. Lyhyitä sanoja, lyhyessä ajassa pystyy hyvin tehokkaasti tavallaan sabotoimaan minkä tahansa keskustelun. Äärimmäisen tehokas esiintyjä.
Kyllä, siis tässä 12-vuotias poikani oli tarkkaillut tätä presidentinvaalikamppailua ja mun mielestä antoi hirveän hyvän analyysin siitä, että miksi ihmiset, niin kuin, miksi Trumpin viesti vetoaa moniin tavallisiin amerikkalaisiin, että hän ei puhu koskaan työllisyydestä, hän puhuu aina työpaikoista. Että tavallaan se konkretian aste siinä sanomisessa on korkea. Ne on konkreettisempia ne sanat, mitä hän, tai viittaa konkreettisempiin asioihin. Hän ei lähde tähän tavallaan niin kuin kovin pitkälle ainakaan tähän tavalliseen poliittiseen jargoniin tai byrokratiakieleen.
Joo, nimenomaan ei ole ikään kuin ylätasolla.
Että kyllä siinä varmaan tavallaan, niin kun jos lähtisi tekemään tarkempaa kielianalyysiä, tänne voisi ottaa hyväksi hypoteesiksi, että onko todella näin, että hän käyttää, viittaa konkreettisiin asioihin.
Mutta onhan se huvittavaa kyllä sitten tavallaan, että vaikka Trump on siis hyvin tehokas ilmiselvällä ja nimenomaan ilmiselvän amerikkalaisella ja amerikkalaiseen televisioon sopivalla tavalla äärimmäisen tehokas viestiä ja itsensä ilmaisia, niin on se huvittavaa kuitenkin se puhe, siis nimenomaan jos ilmastonmuutoskeskustelussa puhuu raikkaasta ilmasta, niin kyllä se tällainen vähän niin kuin...
Sehän on konkreettinen ja puhdas vesi.
on erittäin konkreettinen, kyllä raikas ilma, kyllä sen pystyy omassa nenässäkin oikein niin kuin tuoksahtaa jo nopeasti, että mistä siinä on kysymys. Ei jää epäilyksen sijaan, mutta outoa se on, kun se tuodaan keskelle Pariisin ilmastonsopimuskeskustelua.
Kyllä, mutta selvästi niin kuin ainakin niihin hänen kannattajinsa se vetoaa ihan se on semmoista kieltä, mitä kannattajat voivat ymmärtää. Tässähän on tavallaan sitten iso kysymysmerkki tästä politiikan olemuksesta, että ovatko kansalaiset niin tyhmiä, että he tavallaan niin kuin pystyvät ottamaan vastaan vaan puhetta raikkaasta ilmasta? Vai onko tässä idea se, että tällä puheellaan, tämän tyyppisellä puheella poliittiset vaikuttajat tyhmentää kansaa? Ikään kuin tehdään siitä semmoinen simppeli asia, vaikka se on hirveän monimutkainen kysymys tämä ilmaston muuttuminenkin. Eli tavallaan kansa ei ole lähtökohtaisesti ehkä yksinkertaista tai tyhmää, mutta joidenkin poliittisten vaikuttajien tavoitteena on ikään kuin tehdä siitä tyhmää.
Mielenkiintoinen kysymys. Tietysti tässähän nyt me nähdään, että mitä sitten vaaleissa lopulta käy. No istuvalla presidentillä on tämmöinen tavallaan niin kuin tilastollinen etumatka. Hyvin harvoin istuva presidentti on hävinnyt Amerikassa presidentinvaalit, mutta kyllähän Biden pärjäsi ilmiselvällä tavalla näissä asiakysymyksissä huomattavasti paremmin kuin Trump. Se on tavallaan ehkä vähän outoa jopa verrata sitä.
Niin.
Siis silloin, kun hän pääsi niistä puhumaan keskeytyksettä, että siis Trumpin strategialinjahan oli aivan selvä, että hän pyrki tällä jatkuvalla höpöttämisellä, korvaan höpöttämisellä ja päälle puhumisella niin kuin sekoittamaan niin kuin Bidenin pasmat tässä.
No kyllähän, kun siinä esimerkiksi kun puhuttiin sitten tästä rasismista ja rasismin vastaisesta liikehdinnästä ja näistä järjestöistä, niin Trumphan käänsi sen kokonaan, että se on oikeisto. Ei ole oikeisto se ongelma, vaan vasemmisto on ongelma tässä. Ja nimenomaan nämä oikeistolaiset liikkeet on siellä syyllistyneet aika moniin väkivallan tekoihin. Okei, mutta hän käänsi ne täysin toisinpäin. Ja sitten kun tästä yritettiin vähän pitemmälle puhua, niin hän tokasi, että poikane Hunter potkittiin pois asevoimista. Hän käytti kokaiinia ja oli työtön, kunnes pääsit virkaan. Sitten miten siinä keskustelee niin kuin tavallaan jostain, että onko Antifa niin kuin ideologia vai onko se organisoitunut järjestö? Tai mistä nämä mielenosoitukset johtuu ja miten rasismiin pitäisi yhteiskunnassa suhtautua? Kun sitten tulee tämmöinen, että poikasi käyttää kokaiinia, niin onhan se niin kuin absurdi asetelma.
Kyllä. No joo, tästä voisi varmaan taatusti puhua vielä pidempäänkin, että aivan varmasti, mutta mennään nyt kuitenkin sen verran eteenpäin, että mitä ajattelet, että jos tätä nyt kääntää tänne kotimaiseen keskusteluun, niin tällä viikollakin on käyty Suomessa siis merkittävä keskustelu eduskunnassa.
Kyllä.
Välikysymyskeskustelu, jossa hallitus vastasi kysymyksiin hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä, kuten oppositio sen kirjoitti. Tämä oli koko opposition yhteinen välikysymys. Niin miten sä vertaisit tätä niin kuin sanotaan tasoa tai tyyliä tai tapaa käydä väittelyä Amerikassa tai meillä, josta sitten vastinparina on nämä kaksi. Ehkä tämä on vähän outoa verrata tätä välikysymyskeskustelua tuohon Bidenin ja Trumpin vaaliväittelyyn.
No ei, kyllä siinä siis tavallaan peruskysymys on ihan sama, että minkälaista keskustelukulttuuri on ja miltä se politiikka sen mukana näyttäytyy. Että kyllä se herättää kysymyksiä myös tässä suomalaisessa kulttuurissa ja Mua kiinnitti huomioon, niin kuin monia muitakin tuossa välikysymyskeskustelussa, se, että sehän tavallaan niin kuin jännästi nyt oli tämmöistä keikautusjuttua, että kun yleensä välikysymys on niin, että hallitus joutuu vastaamaan teoistaan ja hallitusta painostetaan, niin nythän hallitus kävi hyökkäykseen oppositiota vastaan monissa puheenvuoroissa. Että nostettiin tavallaan, yritettiin kiinnittää huomio siihen, mikä on se opposition vaihtoehto ja mikä olisi se hallituspohja, jos tämä hallitus kaatuisi välikysymykseen. Että olihan se pikkasen mun mielestä kummallinen lähtökohta, ja siihen vielä tuli lisämaustena tämä, missä vähän tuli tätä Trump-Biden-asetelmaa, oli tämä Petteri Orvon ja Sanna Marinin keskustelu kalentereista. Ja onko kalenterit saatu sovitettua yhteen, ja onko Marin näyttänyt Orvolle kalenterinsa, että kyllä siinä semmoista absurdiusastetta oli mukana.
Joo.
Välikysymyksen aihe on todella vakava ja perustava, siis työllisyys.
Niin, eli ikään kuin samankaltainen tilanne, että tämmöinen outo kalenterivälihuutelu siis varasti aikaa ja tilaa siltä varsinaiselta keskustelta. Joo, se sama, mikä ikään kuin tuossa Yhdysvaltain vaaliväittelyssä toistuu jatkuvasti.
Kyllä, ja välihuutojahan tuli siinä määrin, että puheenjohtaja, eduskunnan puhemies, niin rouva puhemies joutui moneen kertaan huomauttamaan siitä mölinästä, että välihuutoja voi tulla, mutta älkää möliskö siellä. Mutta olihan siinä jännää retoriikkaa, vähän tämmöistä amerikkalaista, mitä Orpokin käytti, että vastakkainasettelun lietsominen repimistä, ei rakentamista. Hän sanoo, joka on juuri niin kuin tehnyt välikysymyksen, joka tuntuu hyvinkin vastakkainasettelevalta. Mutta hän viittasi tähän hyvin populistiseen aiheeseen, että Sanna Marin ja yhteiskuntavastuu ja Sanna Marinin suhteet tähän yritysmaailmaan.
No joo, mutta siis kuitenkin niin tai näin, niin päästiin välikysymyskeskustelussa siihen asian ytimeen, eli mikä sen keskustelun varsinainen funktio on. Ja sen funktiohan on, pyrkimys on kaataa hallitus ja muodostaa uusi hallitus nykyisen opposition ympärille. Että siitä siinä kyllä puhuttiin, ja sitten puhuttiin siinä myös tästä hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteista. Juu. Ja siitä, että onko niistä pidetty kiinni vai eikö, ja onko niistä voinut pitää kiinni tässä koronakriisissä. Joo. Miten asiat ovat menneet, että kyllähän sen asiastakin puhuttiin
mutta siinäkin oli sitten tämä, että kun hallitus sanoi, että he on luomassa tai luoneet mahdollisuuksia näin ja näin monelle työpaikalle, niin oppositio sanoi, että te olette itse asiassa vähentäneet työllisyyttä. Siinä on niin kuin tavallaan tavallinen kuulija, että kun miettii, että mikä tässä on fakta. Kumpi on fakta, vaan kun molemmat faktoja, niissä on vaan vähän niin kuin eri painotus.
Onko se sitten niin, että jos tämä henki on tällainen, niin ilmaan jää vaan se ajatus siitä, että kumpaako uskot?
Kumpiko on
uskottavampi?
Poliittisessa keskustelukulttuurissa on nyt iso ongelma se, että edes niin sanotusta faktoista ei pystytä olemaan samaa mieltä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin, ollaanko me Vesa faktoista samaa mieltä?
Fakta taitaa olla se, että aika kuluu.
se on se fakta. Pitää mennä eteenpäin ja mennään päivän politiikan sanaan. Kiitoksia jälleen kerran ja todella iso kiitos tällä kertaa, nimittäin todella paljon ehdotuksia päivän politiikan sanaksi sivutolkulla. Nyt ei pysty lupaamaan, että kaikkea käydään läpi, mutta tehdään parhaamme, yritetään ottaa tämmöinen reipas ote näistä. Mutta ennen sitä ehdotan itse päivän sanaksi tupailtaa.
Okei.
Tai kansan radio, ei kansan radio.
Mihinkäs tämä on varmaan joku perussuomalaisten juttu? No ei. Tupailta viittaa kyllä keskustaan.
Ei. Nyt ollaan syvän vihreän keskustalaisuuden ytimessä. Nimittäin keskustan kansanedustajat alkavat pitää tupailtoja radiossa.
Mahtavaa.
Ja keskusta mainostaa tätä uutta konseptia siis uutena kansan radiona, erotuksena tästä Yleisradion klassikko-ohjelma Kansanradiosta.
Hienoa, siis tervehdin tätä niin sanotusti ilolla, jos tämmöinen kankea kielinen ilmaus tässä sallitaan.
Joo,
hyvä homma.
Kyllä, Antti Kurvinen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, toteaa, että meillä on tupailta mood. Käymme läpi vaikeita asioita. Kansanradion hengessä mennään. Käydään läpi paikallisia kysymyksiä. Ja sitä hän toteaa, että ihmiset ovat ruvenneet tykkäämään radiosta.
Okei. Tämähän kuulostaa hyvältä.
Terveiset vaan Kurviselle, että kyllä ihmiset ovat tykänneet radiosta jo aika monta vuosikymmentä.
Kyllä. No okei, sä otit ton radiohomman ja keskustan, niin mulla olisi oma ehdotus kans. Se on taas vasemmisto nuorten. Oletko sä kuullut tämmöistä ilmasta kuin ekososialismi? Aiemmin.
Käsittääkseni kyllä.
Hämärästi,
siis tämä on tietysti punavihreyttä.
Joo, joo. Vasemmistoliiton nuorisojärjestö julkaisi ekososialistisen pamfletin Kitke kapitalismi luonnosta. Hyvä pamfletin nimi. Voi että, ehkä me joskus päästään näihin nuorisojärjestöjen ohjelmiin ja teksteihinkin
no niin.
Kunnolla kiinni. Nythän on perussuomalaisillakin uusi nuorisojärjestö.
Niin on, kyllä.
Näitä voisi ruotia. Ekososialismiin siis tähdätään ja se tarkoittaa ihmisten hyvinvoinnin lisäämistä sen sijaan, että tavaratuotantoa kasvatetaan jatkuvasti. Sosialismi ei ole synonyymi valtion ylivallalle tai komentotaloudelle. Se edellyttää sekä ruohonjuuritason toimintaa että järjestelmällisiä muutoksia.
Okei, eli eko, jos keskustalla on tupailta mood, niin vasemmista nuorilla on ekososialismi mood. Mutta jos katsoo tätä päivän politiikan sanaehdotuskokonaisuutta tässä, niin tässähän on muutama juttu, jotka nousevat ylitse muiden. Ja yksi on tämä nimenomaan tämä väittely, tämä Trump-Biden. Väittely, siihen liittyy monia sanoja ja sitten toinen kokonaisuus on nämä työehtosopimusasiat.
Katsotaanko ensin nämä Trump-jutut? Täällä on Pekka Ripatti on ehdottunut tätä hänen mielestä vähän tylsää sanaa väittely.
Kyllä. Täällä on sitten päälle länkytys, ohi puhuminen, väärin ymmärtäminen, Tero Levola. Okay. Kertoo sen. Ja Milo Toivonen ehdottaa debattia ja Jaakko Hemminki huutelua.
No niin, hyviä sanoja.
Kyllä. Ja sitten täällä on näitä englanniksi fraaseja. That's a lie, eli se on valhe. Juise Mustonen siitä. Jaana Laitinen ehdottaa will you shut up man? Olisitko hiljaa? Ja Katja Asikainen ehdottaa shut up. Ja Outi Korpi lähde man, will you shut up man? Ja Sinikka Forssell vielä tähän päälle ehdottaa päälle huutoa.
No, joo, siis Bidenhan puhuu tästä manista, eli ole tyyppi hiljaa. Ja sitten Trump puhuu koko ajan Joe sitä, Joe tätä.
Joo,
Sleepy totta. Joe, eihän käyttänyt nyt sitä uninen Joe-ilmausta, mitä hän on aiemmin käyttänyt.
Joo, tuollaisia ehdotuksia tähän väittelyyn liittyen. Entäs hyviä ehdotuksia.
Entäs tämä pommi?
Niin, pommi, eli työmarkkinapommi. Joo, siihen tuli monta ehdotusta. Tämähän tuli vasta torstaina tämä pommi, eli eilen.
Joo, eli mistä siinä on kyse? Metsäteollisuus ilmoitti, että lopettaa valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen.
Joo, neuvottelut siirretään keskusjärjestötasolta paikalliselle tasolle yritysten ja henkilöstön välillä käytäväksi. Ja tämä on merkittävä työmarkkinapommi todella. Ratkaisu koskee Suomessa yli 150 tehdasta kokonaisuudessaan.
Ja tämä liittyy tähän isompaan kehykseen, mistä on puhuttu nimenomaan nyt yritysten yhteiskuntavastuusta. Ja sitten tavallaan on käännetty tätä keskustelua niin mun mielestä tämmöistä käsitevenkoilua suorastaan, että kysytään hallituksen yhteiskuntavastuusta. Kyllähän yhteiskuntavastuu niin kuin yleiskielen kannalta, se on nimenomaan varsinkin yritysten määrittelemä yhteiskunnallinen vastuu, johon sanakirjan mukaan kuuluu eettiset arvot, vastuu ympäristöstä, vastuu henkilöstöstä ja vastuu asiakkaista ja niin edespäin. Mutta nyt jännästi tässä keskustelussa peräänkuulutetaan Marinin yhteiskuntavastuuta. Muun muassa Elina Lepomäki myös välikysymyskeskustelussa puhui Marinin yhteiskuntavastuusta.
Eeva Kärkkäinen ehdottaa meille sanaa yhteiskuntavastuu. Päivän politiikan sanaksi hyvä ehdotus.
Joo, ja Antti Veijalainen ehdottaa tähän liittyen isänmaata. Hänellä on tässä hashtagit Marin, metsäteollisuus ja yhteishenki. Onko toi Ilkka Nikkisen ehdotus sopimisen kulttuuri liittyykö sekin? Ehkä se liittyy ainakin tähän metsäteollisuusasiaan.
Kyllä, ehdottomasti. Sitten Jyrki Liikka ehdottaa kohti paikallista työehtosopimus Suomea.
Oliko se kallis kirjoitettu sinä sanan keskellä isoilla kirjoilla?
Kyllä, kapiteelillä kallista työehtosopimus Suomea. Joo, se on mielenkiintoinen tilanne tämä. Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä tässä vakuuttaa, että tarkoitus ei ole siirrolla alentaa palkkoja, vaan parantaa kilpailukykyä.
Niinpä just.
No tästä tullaan varmasti vääntämään kättä vielä pitkään.
No, tämä on iso muutos kyllä tähän työmarkkinakuvioon ja varmaan tulee olemaan isoja vaikutuksia tulevaisuuden keskusteluihin.
No, ja siis myös TES.
No niin, sitäkin.
Sitä ehdotettiin. Joo. Sanana voisi olla lyhenne, eli TES. No, A. Rahikka ehdottaa. Kyllä. Hyvä ehdotus. Mennäänkö jo varsinaiseen sanaan?
Kyllä me lähestytään. Siis, nythän oli tämä välikysymyskeskustelu ja siinä monenlaisia jänniä juttuja ja tuli välillä mieleen Amerikan vaaliväittelykin siitä, niin Elina Lepomäki hän otti sosialismin esiin ja hän sanoi, että mitenkäs se nyt oli, voiko sosialismin marssia enää pysäyttää? Kyllä voi, hallituksen politiikalle on olemassa vaihtoehto, kokoomuksen toivon polku. sitten eduskunnan pöytäkirja on kirjoitettu siihen perään sulkeessa, että naurua. Mm-hmm. Tälle naurettiin.
Välihuuto.
Välihuuto. Naurua tuli eduskunnasta.
Mutta se ei ole siis päivän politiikan sana, ei ole toivonpolku, eikä ole sosialismi.
Ei, näitä ehdotettiin kyllä. Ari Lindström toivonpolkua ja Kari Massin toivoa kohti.
Joo, kokoomusta myös ehdotetaan siis, koska pääministeri toisteli sitä hyvin ahkerasti keskiviikon välikysymyskeskustelussa, kirjoittaa Joel Karjalainen.
Kyllä, meille. Kyllä. Joo, ja siellähän käytiin tosiaan tulevia hallituskuvioita läpi. Mutta siis päivän sanahan on taas tullut sitten valtiovarainministerin suusta. Sieltähän tulee faktoja yleensä, numeroita ja tiukkaa puhetta, eikö vaan?
Joo, Matti the Jauhottaja Vanhanen oli äänessä välikysymyskeskustelussa jälleen kerran omaan rauhalliseen kuivakkaan harmaaseen, mutta todella tehokkaaseen tyyliinsä.
Hän oppositiosta, hän oli vähän trumpilaiseen tyyliin, käytti numeroita. Olette tähän mennessä käyttäneet ainakin 37 minuuttia puheenvuoroja. Yhtä ainutta toimenpidettä ette ole sanoneet. Ja sitten onko teille vaikea puhua eläkeputkesta ja työttömyysturvan leikkaamisesta vai mistä on kyse? Ovatko ne sanoja niin kuin tylypahkan Voldemort, että sitä ei saa sanoa ääneen?
Päivän politiikan sana on Voldemort.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sitähän ehdottivat hyvin monet.
Erittäin monet. Kuinka paljon tässä on ehdotuksia? Näitä on
kymmenkunta ehkä.
Varmaan kymmenkunta. Ja ehdotukset ovat joko Voldemort tai hän, joka jääköön nimeämättä.
Siellä oli ainakin Pasi Knuuttila ehdotti ja Tuuli Laukkanen ja Pekka Luokkala. Ja näitä on vaikka kuinka paljon. Kiitos kaikille. Tässä ei ole mahdollista kaikkien nimiä mainita.
Joo, ja eihän se Trumpkaan Bidenia mainitse. Ainakaan ainakaan hänen suosituimmissa twiiteissänsä ei häntä nimetä.
Onko Biden niin pelottava hahmo? Siis tämä Voldemort, siis se ei varmaan ole kaikille muuten tuttu, että siitä varmaan kannattaa sanoa, että sehän on Harry Potter-kirjojen sankari.
Todellinen sankari, antisankari.
Oli sankari lainausmerkeissä. Harry Potterin arkkivihollinen, kylmäverinen murhaaja ja kirjasarjan pääroisto, tietää Wikipedia. Harry Potterin maailmassa melkein kaikki velhot ja noidat pelkäävät Voldemortia niin suuresti, etteivät uskalla lausua hänen nimeään. Se on vähän niin kuin entisaikojen karhu suomalaisessa perinnekulttuurissa, että karhun nimeä ei mainittu, vaan puhuttiin otsosta ja mesikämmenestä kiertoilmauksia. Hmm.
Tässä on siis sellainenkin kultareunus nyt tässä päivän politiikan sanassa, että tiedämme, että Matti Vanhanen perehtyy kirjallisuuteen.
Kyllä, kyllä.
Näihin puheisiin varmaan tällä kertaa, ja en tiedä mikä väittely on pöydällä sitten jatkossa.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.